Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
20 вересня. Витаю вас на хвалях Радио Рация. День ушанавання святителя Іана, арцыбіскупа Наўгародскага, 1186 год. Яму моліцца аб дапамозе пры разумовай лаянцы супраць дэманаў. Імя прападобнага Лукі, аднаго са святых шанаваных у гэты дзень, сугучна з назвай адной з самых любімых ва ўсходніх славян гародніны лука, цыбулі, якую ў гэты час сушылі і спляталі ў косы для працяглага захоўвання. Звязкі з цыбулі развешвалі ў пакоях, справядліва лічачы, што ад яе паветра будзе здаравей. Існавала павер'е, калі спячы хоць адну цыбуліну раней, чым уся будзе сабрана з агарода, то ўся цыбуля пасохне. Да гэтага часу ў цыбулі назапашваецца максімальная колькасць вітамінаў і іншых неабходных для здароўя чалавека рэчываў. Таму менавіта ў гэты перыяд яе асабліва актыўна выкарыстоўвалі ў ежу, запарвалі, смажылі, пяклі піражкі, елі з сырой соллю, з квасам і гэтак далей. Нашы продкі добра ведалі аб здольнасці цыбулі забіваць мікробы. Падчас скону жывёлы на шыю жывёла праналі звязкі лука і часнаку, кармілі жывёл печанай цыбуляй. Цыбулю выкарыстоўвалі як лячэбны і прафілактычны сродак, каб не выпадалі валасы, карані валасоў шаравалі цыбуліным сокам, разведзеным раслінным алеем. Каб скура была белай і чыстай, надрэзанай галоўкай цыбулі паціралі твар. Галоўкі цыбулі выкарыстоўвалі ў варожбах, для гэтага іх трэба было ўзяць столькі, колькі жаніхоў. На кожнай надрапаць імя жаніха, цыбулю пакласці ў цёплае і вільготнае месца. Якая галоўка прарасце хутчэй за ўсіх, за таго і замуж ісці. Заўважалі, што калі на цыбуліне шмат адзежак, быць халоднай зіме. Вось замова на рожыстае запаленне. Чытаць 12 разоў раніцай увечары у імя Айца і Сына Святага Духа. У чырвоным цераме 12 дзяўчын. Рожа сіняя, рожа чырвоная, рожа страшная, рожа ветраная, рожа смешная, рожа напускная, рожа нагаворная, рожа мокрая, рожа сухая, рожа гнойная, рожа ламавая, а апошняя рожа будзе ніякая. А ты зара паланіца, чырвоная дзяўчына, забяры ўсе 12 рожаў, сінюю, чырвоную, страшную, ветраную, смешную, напускную, нагаварную, мокрую, сухую, гнойную, ламавую і апошнюю рожу ніякую. Маці Божая, забарані ім на рабе Божай імя быць, жыць, спяваць, ныць, гарэць, хварэць, з'яўляцца. Павялі ім назаўжды развітацца. З галовы, з суставаў, з усіх мошчаў рабы імя. Тут вам рожы не жыць, чырвонай крыві не піць, костак белых, жоўтых не ламаць, цэглы белай не даймаць. Цар Давід Канстантін, ты неба і зямлю скараціў, скараці рабе Божай імя рожу таксама, у імя Айца і Сына Святага Духа. Цяпер і заўсёды на векі вякоў. Амін. У ноч на 21 верасня тым, хто жадаў, каб капуста стала цвёрдай, белай, доўга захоўвалася і не гніла, трэба было яшчэ да ўзыходу сонца ўстаць, узяць качаргу, пабегчы з ёю ў агарод і там ударыць ёю кожны качан. Будзьце з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.